Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím. Ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho. Ctěte ho všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo žijí před ním v bázni. Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář. Slyšel, když k němu o pomoc volal. Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst do syta. Budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pro národů. Vždyť Hospodinu náleží královat i nad pronárody vládnout. Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klanili, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena a jejich duše si život nezachová. Potomstvo bude mu sloužit. O panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. To učinil on.
Vážení posluchači, přeji vám dobré ráno a dobrý poslech ranního slova. Vítám i profesora Pavla Filipiho, se kterým si budeme povídat o 22. žalmu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
My jsme si tento žalm rozdělili, rozečetli jsme ho, už jsme před týdnem probrali prvních 22 veršů. Pane profesore, co bychom si měli z toho minulého setkání připomenout, abychom dnes byli takzvaně v obraze?
První část žalmu je nářek člověka, který trpí tím, že je mu Hospodin vzdálen, nebo aspoň se domnívá, že je mu vzdálen, zápasí o boží blízkost, dožaduje se jí, prosí o ní. Hospodin mu neodpovídá, nereaguje na jeho nářky, na jeho trýzeň. A tu trýzeň ještě zvyšuje posměch jakýchsi protivníků. Žalmista si připomíná Hospodinovu věrnost a péči v minulosti svého lidu i své vlastní minulosti, ale nyní je to jakoby jinak všechno. Ta první část je tedy nářek. Ale řekli jsme minule, že důležité je, že ten nářek je adresován Hospodinu. Žalmista nekřičí do prázdna, neužírá se sám v sobě, neroztrubuje svou trýzeň do okolí. Jeho nářek, jeho stížnost má svého adresáta, jediného adresáta, který může pomoci. Já obdivuju tuto troufalost žalmistů, nejen tohoto našeho žalmisty, ale i dalších žalmistů, kteří takto dorážejí na Hospodina. A to je obsahem té první části.
Kdo je vlastně žalmista?
O žalmistovi víme jenom to, co on sám o sobě vypovídá, nic jiného. Tak je tomu i v jiných žalmech. Ovšem pozor, žalmy obecně pracují s výrazovými prostředky, s metaforami, obrazy, které přesahují rámec toho individuálního příběhu. A to záměrně. Nabízejí řeč pro jiné další pozdější individuální příběhy, které do nich mohou vstoupit, které si mohou tu žalmovou řeč jakoby vypůjčit pro svou vlastní situaci. Ty obrazy, které jsou tam užity, jsou jaksi nabízeny do obdobných situací pozdějšího čtenáře a posluchače. Osobní příběh je zde jakoby rozmlžen, rozmazán, zamlžen, v tom je potenciál žalmu. Nepopírám, že na začátku někde byl jakýsi osobní individuální příběh, ale ten příběh prošel v tradici takovými změnami, takovými úpravami, že se dostal do podoby, kterou dnes čteme, která už jaksi nedovoluje rekonstruovat ten vlastní příběh žalmistův. Byly takové pokusy v některých žalmech stanovit diagnózu toho žalmisty, že on se stěžuje, jak trpí, ale ty pokusy jsou nesmyslné.
Když žalmista říká, že bude o Hospodinově jménu vyprávět bratřím, koho má na mysli?
Vyprávět Hospodinovo jméno je zkratka a znamená zhruba to, že se zvěstují boží činy. Řekli bychom v dnešním terminologii, je to kázání, vyprávět Hospodinovo jméno. A bratři samozřejmě nejsou pokrevní příbuzní, ale vyznavači téhož Hospodina. Je to zřetelné hned v pokračování této věty, že ve shromáždění tě budu chválit. Nepochybně se rozumí bohoslužebné shromáždění, snad v chrámu nebo v nějaké svatyni. Kam byl ten žalm asi původně situován?
On nejen sám prohlašuje, že bude Hospodina chválit, ale vybízí zde přímo k chvále Hospodina. Jeho chvála vyvírá z jeho vlastní zkušenosti, ze zkušenosti toho, kdo byl na úplném dně, ale my vlastně nevíme, jestli se už z toho dna zvedl, anebo na něm zůstává stále ještě. Tak to je docela zajímavá situace, když si představíme, že pořád ještě je na tom špatně a přesto vybízí k chvále. Jak je to možné?
Ano, jeho chvála vyvírá ze zkušenosti někoho, kdo byl skutečně na dně, ale ještě snad více ze zkušenosti někoho, kdo ho z toho dna pozvedl, kdo mu odpověděl. Jestliže dříve si stěžoval, že Hospodin neslyší, neodpovídá, nyní ví, ty jsi mi odpověděl. Tím se zásadně změnila jeho situace. To byla skutečná katarze. Jestli ti posměvači jsou stále ještě v jeho blízkosti, to nevíme, možná, že jo, ale i ve společnosti těch posměvačů má smysl vybízet chválení Hospodina. Ale já vím, že jsme se dotkli docela citlivého problému, který se objevuje v těch takzvaných žalmech nářku. Ve většině takových žalmů přesně nevíme, v čem ta katarze vlastně spočívá. Jestli došlo k tomu, že se změnily ty vnější okolnosti, ty objektivní okolnosti, se uzdravil ten žalmista, nebo jestli ti nepřátelé byli poraženi, nebo umlkli, nebo cokoliv jiného. A nebo zda ta katarze nastala tím, že žalmista získal jiný pohled na věc, jiný postoj, jiné porozumění své situaci. V žalmu 73. je to zřetelné. Tam si žalmista nejdříve stěžuje na své příkoří a říká, že svévolníci si žijí bezstarostně a on to nemůže pochopit. Ale pak řekne, teprve když jsem vstoupil do svatyně, pochopil jsem, jaký bude konec. Zde v tomto speciálním případě toho žalmu 73, ta katarze spočívá v tom, že pochopil, že získal nový pohled na věc. Situace se asi nezmění a ty zlovolníky, těm se pořád daří dobře. Ale on už to vidí jinak. V jiných případech těch žalmech to tak jasné není, co vlastně nastalo. Ani v tom našem případě. My jenom víme, Hospodin odpověděl.
25. verš říká, nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář. Slyšel, když k němu o pomoc volal. Ten český překlad zde má minulý čas, ale my víme, že hebrejština nemá tu kategorii času u sloves. Mohli bychom číst tato slova tedy i jako vyznání v přítomném čase. Nepohrdá poníženým, když trpí příkoří, neukrývá před ním svou tvář a tak dále.
Určitě ano. Určitě to je smysl tohoto výroku. Bez ohledu na gramatiku teďka. V tom slovesném tvaru je perfektum a všechny překlady staré i novější, které jsem měl k dispozici, překládají minulým časem. Ale perfektum může mít smysl trvalosti. Tak to bylo a vždycky bude. Je to zobecnitelná zkušenost, kterou tady předkládá ten žalmista tu svou zkušenost jako určité exemplum, jak Hospodin jedná.
Když se žalmista snažil v první části žalmu najít jakési pevné body, tak jednou z jeho opor byla vzpomínka na Hospodinovo jednání s minulými generacemi, kterým bylo pomoženo v jejich tíživé situaci. A zde se tedy zdá, že dalším zdrojem žalmistovy síly je právě ta jeho osobní zkušenost. Jakou má vlastně zkušenost význam ve vztahu člověka s Hospodinem?
Ano, řekněme, že to byla jeho osobní zkušenost. kterou se změnil jeho vztah k Hospodinu. Ale já bych položil důraz na to, že on si tu svou osobní zkušenost neponechává pro sebe. Se svou zkušeností, kladnou zkušeností, se můžeme kochat sami u sebe, ale on ne. On ji přetavil, tu svou zkušenost, do výzvy ke chválení Hospodina v tom velkém shromáždění. Zvěstuje tu zkušenost jako doklad toho, jak Hospodin jedná s člověkem v nouzi a v trápení. Nechce zůstat trvale vzdálený, říká ten žalmista, jako nezůstal mě trvale vzdálený. Přibližuje se těm, kteří svou nouzi předkládají na jeho adresu. Možná, že tady odtud se inspirovala forma, která se uplatnila v pietismu a v probuzenství takzvaných testimonií, osobních svědectví. Ve shromáždění povstane někdo a referuje o tom svém příběhu, o tom, jak došlo k záchraně, vysvobození, uzdravení a tak dále, ku povzbuzení ostatním, aby s ním také chválili Hospodina.
Ve druhé části dnešního pořadu budeme mluvit o posledních verších 22. žalmu s profesorem Pavlem Filipem. Pane profesore, kdo vlastně říká slova zapsaná ve 26. verši? Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění, své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí.
Zde navážu na to, co už jsem řekl. Žalmista si tu chválu, kterou určitě pociťuje ze své vlastní zkušenosti, neponechává ve svém nitru, neponechává pro sebe, chválí ho ve velkém shromáždění svých souvěrců, před těmi, kteří Hospodina také vyznávají a uctívají, to tady se řekne, bojí se ho, aby také nás povzbudil k důvěře, že také nás, ať jsme v jakémkoliv soužení, či trápení, Hospodin slyší a posléze vyslyší. Vždyť efekt takového chválení je vyjádřen hned následujícím veršem. Pokorní budou jíst do syta, budou chválit Hospodina a ti, kdo se na jeho vůli dotazují, vaše srdce bude žít navždy.
Na tento 27. verš navazuje verš 28. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pro národů.
Tak ano, všechno, co se děje v tom shromáždění, co ten žalmista tam předvádí, je ve prospěch ostatních, aby chválili Hospodina a že jejich srdce bude žít navždy. Ale ten horizont se náhle rozšiřuje. Nejen to přítomné shromáždění bohabojných, nýbrž i všechny čeledi pro národu se rozpomenou, navrátí se k Hospodinu. Ten malý příběh žalmistův se stává velkým znamením pro všechny národy, pozváním, aby se Hospodinu vrátili a jemu se klanili. Chápeme, co to znamená? Že ten malý individuální příběh může mít takovýto dosah a dopad?
Takže když zde žalmista rekapituluje všechny ty jistoty, tak co to vlastně je?
No, že Hospodin králuje nad všemi národy. Oni to zatím asi nevědí, ale on králuje. A za druhé, že pokorní budou jíst dosyta, budou mít život a budou mít všecko, co k životu patří.
Takže se zdá, že všechno dobře dopadlo, Hospodin je král, který králuje navždy. Ale co ti zlovolníci? Co se stalo s nimi?
Tak o zlovolnících v tom žalmu nebyla řeč, ale o posměvačích. A co se s nimi stane? Co se v tom žalmu neřeší? Tak to nebudeme řešit.
Žalm je doslova existenciálním zápasem. A tak v něm trošku provokují místa, která říkají, vaše srdce bude žít navždy. A vedle toho, jejich duše si život nezachová. Jak si můžeme poradit s takovými místy, aniž bychom do nich vkládali nějaké naše představy, naše interpretace?
Své interpretace do toho budeme vkládat vždycky, jinak to nejde. Ale v tomto případě jde o problém překladu. Již Bible Kralická tento verš chápe jinak. Když mezi ty, kteří budou jíst, zahrnuje i ty, kteří nemohou svůj život nebo svou duši zachovat při životě, kdo se ocitli na hranici života. Obě ty skupiny jaksi patří do toho zaslíbení. To je jedna z možností, jak to překládat. A i jiné překlady to takto preferují. Hebrejskému originálu to naprosto neodporuje. Já nevím, nedokážu odhadnout, co vedlo překladatele toho našeho českého ekumenického překladu k tomu, že tady jakoby uvedli do kontrastu dvě skupiny, ty, kteří budou žít navždy a ty, jejich duše si život nezachová. Já se spíše kloním k většinovým překladům, že ti, kdo před Hospodinem padají na kolena, všichni budou žít, bez ohledu na to, jak momentálně ohrožen je jejich život. To je ostatně příběh toho žalmisty.
Žalm vrcholí vyznáním žalmisty, který udělal zkušenost, že Hospodin se ujímá ponížených a pokorných. Ale poslední dva verše ukazují ještě další perspektivu. Tam je řečeno, potomstvo bude mu sloužit. O panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, to přijde, a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí, to učinil on. Takže to máme kolik? Tři generace. O čem si budou vlastně vyprávět ta budoucí pokolení?
Tak vidíte, tady je další rozšíření horizontu. Už jsme měli to jedno rozšíření, řekněme, prostorové na všechny národy, všechny čeledi národů. Teď přichází rozšíření časové na posloupnost generací. A všechny ty generace si budou předávat svědectví od úst k ústům, od otců k synům o Hospodinově spravedlnosti.
Pane profesore, jak se vlastně tento žalm četl, případně čte v církvi?
Jisté je, že v dějinách výkladu najdeme docela masivní tradici, masivní názor zastávaný, že je to proroctví o Kristu, že je to předpověď jeho mesiášského utrpení a vysvobození. To, jak říkám, je masivně zastávaný názor, ale ne jediný a ne nekorigovatelný. Podle badatelů, které jsem měl k dispozici, je to neudržitelná domněnka. Zde nejde o mesiářskou postavu v tom žalmu, nejde o předpověď. Spíše se v žalmu nacházela hloubka utrpení a naděje, a síla naděje, která vyjadřuje cosi typického, která nepřikrašuje lidský úděl. A zároveň dává zaznít naději nad osudností lidského údělu. Jsem přesvědčen, že takto náš žalm četli generace. Lidí, kteří byli znejistěni, kteří zápasili o boží přízeň a blízkost, čerpali odtud naději, že má smysl se ještě modlit, že má smysl volat k Hospodinu, který se vzdálil.
Vy jste si tento žalm vybral pro náš výklad. Proč? Čím oslovuje vás?
Právě touto dramatičností líčení lidského údělu člověka, který žije v pocitu vzdálenosti od Hospodina, což není pocit neznámý mnoha našim současníkům i věřícím lidem. A proto mě ten žalm velice oslovuje právě i tím překlopením do té oslavy, do té chvály. Já tento žalm čtu tak, jak jsem teď před chvilkou řekl, jako výraz hloubky utrpení a síly naděje. Ale ještě ho čtu také. To taky nemůžu přeskočit. Ve světle Ježíšova příběhu. Když on se modlil slova tohoto žalmu na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak tím dal najevo, že vstoupil, solidárně vstoupil do této lidské situace, toho utrpení, do hloubky lidského strádání, vzdáleného od Boha. A zároveň tu větu, a ty jsi odpověděl, čtu tak, že ta odpověď na to Ježíšovo volání na kříži nastala třetího dne vzkříšení. Ježíš už se nevrátí do hrobu. O to se já opírám v tom, zakládám svou důvěru, že také mne slyší a že se od něj dočkám třeba ještě větších věcí, než o něž jsem ve svém trápení žádal.